životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave a to jeho konkrétně 75. díl a mým dnešním hostem je předsedkyně klubu za Starou Prahu Kateřina Bečková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já jsem rád, že jste přijal pozvání do rádia a my musíme začít jak jinak tím, jak se člověk stane předsedkyní klubu za Starou Prahu.
No, mám vám to říct popravdě.
Určitě.
Stalo se to v roce 2000 a došlo k tomu tak, že asi jsem byla jediná v takovém produktivním věku, kdo v té době zrovna mohl tohle břemeno na sebe vzít, takže neřekla bych, že to jsou nějaké mimořádné zásluhy.
A pojďme si říct, co to je klub za Starou Prahu, kdy vznikl a čemu slouží.
Tak klub za Starou Prahu, když vznikl, tak byl spolek. Dneska se tomu říká občanské sdružení. A byl to spolek, který vznikl prostě v takovém tom okamžiku, kdy na pražských ulicích mizely domy po celých právě blocích, po celých desítkách a samozřejmě vznikla vrstva společnosti, zejména kulturní, umělecké, kteří se s tímto bouráním nechtěli smířit, tedy tentokrát bouráním doslova. A vzniklo jakési hnutí za Starou Prahu osob, které psali různé protesty proti tomu a podobně a z tohoto hnutí se zcela přirozenou cestou vyvinul spolek klub za Starou Prahu. Takže to je ten základ, jak to vzniklo v roce 1900.
Takže se bavíme o reakci vlastně na asanaci Josefova.
Ano, na asanaci Josefova, ale nejenom, protože ta asanace Josefova to nebyl ten kámen úrazu. Ono se bouralo kolem. Staré město i na Malé Straně se bouralo. Ten Josefov byl víceméně taková věc, kterou byli ti naši předchůdci srozuměni.
A ten klub takhle přetrval 110 let kontinuálně skrz komunismus a všechno?
Je to s podivem, ale přetrval. Je to, řekla bych, asi proto, že ta naše náplň činnosti, ta památková péče, ochrana památek, není ze své podstaty politickou disciplínou. Takže v podstatě i za minulého režimu ten klub byl trpěný a nebyl důvod ho rušit. Spíš se to bralo jako taková neškodná jakási činnost důchodců.
Kolik má dneska členů?
Ten počet členů kolísá tak kolem 1000, 1100, 900. Záleží na tom, jestli jsme přísní na ty, kteří v tom minulém roce nezaplatili příspěvky a také záleží na tom, jak jsme aktivní, protože čím jsme aktivnější, tím se nám víc hlásí členů.
Říkáte, že to je občanské sdružení dneska, takže to má nějaké stanovy, nejspíš má nějaké volené orgány? Jak
je to? Je to tak, že má samozřejmě svoje stanovy, jejich základ byl vytvořen v roce 1910 a jenom mírně jsme ho upravili a má takzvanou domácí radu, to je takový archaický roztomilý termín, který jsme si ponechali z té prehistorie z roku 1900. To je výbor klubu, takový výkonný výbor, který má přibližně 20 členů. A v čele výboru stojí předsednictvo, předseda, dva místopředsedové, jednatel a ti jsou voleni jednou za rok.
Rozumím tomu správně, že to je teda opravdu dobrovolný spolek, kde jeho členové přispívají prostě svými finančními prostředky na jeho provoz?
Je to přesně tak, je to dobrovolný spolek, také žádný z funkcionářů není placen, ani korunu nedostává, dokonce sám platí příspěvky. Je to tak správné, protože v momentě, když jsme tedy neplacení, tak skutečně tam zůstáváme jenom ti, kdo máme zájem o věc. Kdyby šlo o placené funkce, možná by to bylo jinak.
Jak často se vlastně scházíte, nebo jak často se tenhle ten výbor schází?
Výbor se schází jednou za 14 dní, ale jinak samozřejmě pro svoje členy pořádá různé akce. My máme ve věži, tedy když řeknu věž, tak tím myslím tu menší malostranskou mosteckou věž, kde klub sídlí od roku 1927, čili už poměrně hodně dlouho, ale tam jsme v přízemí obnovili dvě prostory, kde máme knihkupectví a přednáškovou síň, takže tam pořádáme různé takové besedy a pořady, přednášky.
Které souvisejí vždycky s památkovou péčí v Praze nebo se týkají i širších témat?
Souvisejí s památkovou péčí, s historií, vůbec s kulturními tématy, ale jsou to i třeba koncerty a podobně.
Jak byste vlastně v dnešní době definovala nejpodstatnější službu nebo část vlastně tohoto spolku? Co je jádrem jeho činnosti?
Je to docela zajímavé, protože my jsme si říkali, že po roce 1990 se trošičku ten klub za Starou Prahu vrátil ke své podstatě, ke svému původnímu poslání, protože samozřejmě za toho minulého režimu mohl se scházet, mohli si členové říkat místo soudruhu příteli nebo paní, pane, ale nemohli psát žádné protesty ani nějak vystupovat na veřejnosti, pořádat tiskovky, to tehdy možné nebylo. Takže vlastně to, co se ta činnost, kterou jsme, nebo klub, rozvinul po roce 1900, kdy konečně se mohl zase začít vyjadřovat k tomu, jak ta Praha vypadá, co se jim líbí na, tedy teď říkám jim, jako myslím mým předchůdcům nebo našim předchůdcům, co se jim líbí na určitých stavebních záměrech, o kterých se dověděli. To vlastně nás vrátilo jakoby na počátek naší činnosti. Ty metody jsou obdobné, jako byly tehdy.
Kdy vy osobně jste vstoupila do klubu Starou Prahu?
Já jsem tam vstoupila v roce 1994, když vlastně jako jsem pracovnice Muzea hlavního města Prahy a dělala jsem výstavu na téma asanace. A to je taková přímá souvislost s klubem za Starou Prahu, a kdy tedy musím říct, že na vernisáži mě tehdejší členové domácí rady zlanařili, abych tedy vstoupila do domácí rady, ale nebyl to problém. Já jsem o tom uvažovala předtím již dávno, že vejdu v nějaký kontakt s tímto spolkem.
Tenhle pořad se jmenuje Bourání, je to taková zkratka pro bourání kliše. Určitě kolem klubu za Starou Prahu spousta kliše panuje. Zkuste třeba vy sama vyjmenovat ty nejčastější, se kterými se nejčastěji potýkáte a jestli je třeba chcete ji vyvrátit.
Tak kliše, které bych ráda vyvrátila, je to, že jde o jakýsi klub důchodců, kteří se scházejí a jak si meditují nad tím, jak je Praha krásná a jak bývala krásná, jak už dneska krásná není. Takže to vůbec není pravda. My jsme naopak, dá se říct, do jisté míry akční jednotka. Prostě spíš jsme taková paralelní památková péče. Samozřejmě nezabýváme se všemi těmi úkoly, co oficiální památková péče, ale máme podobné metody práce. Tak to je jedno kliše. Další, které velice ráda zmiňuju, nestydím se za slovo staromilec. Velice často se setkávám s tím, že někdo řekne, prostě považuje tohle slovo jako za nadávku. A i z kolegů z klubu za Starou Prahu mají pocit, že se k němu nemůžou přiznat, že to je něco, co na veřejnosti by je nějakým způsobem zostudilo, kdyby je někdo nazval staromilcem. A když je tak někdo nazve, tak se tomu brání. Říkají, ale ne, já mám rád také novou architekturu. Ale já si myslím, že se to prostě nevylučuje. Staromilec to je jenom člověk, který má rád staré věci. A takový může být i ten, kdo má rád novou Prahu.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Kateřinou Bečkovou a my teďka budeme chvíli mluvit o vaší činnosti na internetu, která se týká blogu. Vy píšete blog na aktuálně.cz. Já jsem uvedl link na ten blog tady na stránkách tohoto pořadu, takže kdokoliv si na něho může kliknout a může si ho tam přečíst. Tak jak tahle ta vaše činnost vznikla?
Tak vznikla v podstatě nedávno. Já jsem nováček na tom blogu. Stalo se to z jedné mé velmi nespokojené reakce, kterou jsem zveřejnila na Facebooku, která měla poměrně velikou odezvu a na základě toho mě správce blogu nabídl spolupráci. To je poměrně takový jednoduchý.
Vy říkáte poměrně velkou odezvu, tak já řeknu přesně, co to znamená. To znamená, že u toho vašeho dopisu zaškrtlo 1721 31 lidí, že s ním souhlasí, nebo že se jim to líbí, ten váš názor, a bylo u něho celkem 280 komentářů, což jsou vlastně tak dvě naprosto neuvěřitelné čísla. Překvapilo vás to, ta reakce?
To mě šokovalo, protože já jsem v té době měla na Facebooku asi 120 přátel, takže když to najednou vyrostlo nad toto číslo, tak to opravdu, a samozřejmě jména, která vůbec neznám, ale bylo to moje skryté přání, protože když jsem ten dopis s jistým apelem publikovala, tak jsem chtěla, aby ho četlo co nejvíc lidí.
Pojďme si říct, čeho se týkal. On se týkal vlastně vaší odezvy na plánovanou demolici a náhradu domu na Václavském náměstí, domu číslo 47, jestli říkám správně. Tak vy jste s tím byla nespokojena?
Samozřejmě prostřednictvím klubu Za starou Prahu sledujeme tyhle změny tohoto typu. Já jsem o tomto záměru věděla už dříve, protože jsem taky členka památkové rady na Pražském ústavu památkové péče a měli jsme tam tuto záležitost jaksi k projednání, vlastně myslím dvakrát. Takže mně připadá prostě neuvěřitelné, že může přijít někdo s myšlenkou, že dům, který je velice pěkný a je zdravý, tedy není staticky narušený na takovém místě, jako je Václavské náměstí, jen tak, jako by nic prostě zboří a postaví něco úplně jiného. Prostě přišlo mi to v tuto chvíli absolutně nemožné v těch podmínkách, jaké tu máme, památková rezervace, jaksi systém památkové péče a tak dále. A co mi přišlo ještě nemožnější, že odborný názor je záporný a neodborný názor, lépe řečeno úřednický názor, to schvaluje. A v tomto duchu tedy jsem napsala dopis panu Janu Kněžínkovi, který je vlastně ředitel odboru, který vystavil ten souhlasný glejt, řekněme. A je pravda, že jsem byla docela rozhořčená, tak jsem to napsala trošičku tak jako svižně. Takže myslím si, že tahle svižnost zapůsobila, ale je pravda, že podobných protestů, to není můj první v životě samozřejmě, nebo v podobném duchu, ale tady zřejmě byl ve správnou dobu na správném místě, že tedy, jak mi říkali i různí kolegové, přátelé, že jim přišel i z jiných přesdílením vlastně na Facebooku, že jim přišel od jiných lidí a to skutečně byla jsem šokovaná a potěšilo mě to.
Dalo by se z té reakce vlastně soudit, že tady možná existuje mnohem větší zájem a vážení si vlastně toho historického prostředí Prahy, než jaký jste si třeba i myslela? Nebo?
To je zajímavá myšlenka. Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to památkové vědomí, tak tomu říkám, to je to, co máme každý v hlavě, je nám to dáno prostředím, v kterém vyrůstáme, výchovou a tak dále, tak tam máme všichni určité limity. Určitý pocit třeba, že bourat barokní dům dneska prostě nelze. To mám pocit, že si neodváží ani hodně drzý investor navrhnout. Mm-hmm. Prostě to je jakoby tabu, tam je nějaká laťka. Ale domy 19. a 20. století, ty jsou v tuto chvíli, řekněme 19., protože v tom 20. století mnoho těch domů, které třeba patří k té takové průměru, k té šedi, tak ty ještě pořád jsou funkční velice dobře. Takže i ta jejich funkčnost, ta jejich plná funkčnost je v tuto chvíli chrání. Ale domy 19. století, navíc v těch slohových, v tom stylu eklekticismu a novorenesance a prostě v tom historismu toho 19. století dneska jsou podle mě nejohroženější, protože málo kdo si jich dostatečně váží.
Já ještě se vrátím k tomu vašemu dopisu. Vlastně vy jste v tom dopisu nejenom, že projevila nějaké rozhořčení nad tím stavem, který už jste popsala, ale věnovala jste i podstatnou část vlastně popisu kvalit toho domu, toho objektu. A z toho byla znát právě tahle ta věc, jako takový soustředění se na tu věc, citlivost, odhalování různých věcí, které možná nejsou zřejmé na první pohled. A to znamená, máte pocit, že tohle je handicap, že spousta lidí jako tuhle tu citlivost dostatečnou vlastně neprojevuje k těm kvalitám, že sice možná je podvědomě vnímají, ale neprozkoumávají tak zblízka, vlastně zjistili by třeba, že nějaká kvalita se ztratila, až když je ta věc pryč.
No nemají důvod, jako když je něco, nemají prostě důvod se před tím domem zastavit a přemýšlet o něm. Já jsem do té chvíle ten důvod taky neměla. Musím přiznat, že do okamžiku, než jsem na nějakém jednání se dozvěděla, že konkrétně tento dům je navržen na demolici, tak já jsem o jeho existenci, jeho individuální existenci také nevěděla. Ten mě prostě splýval v té, jaksi v tom prostředí toho Václavského náměstí. Takže to je přesně tak, jak říkáte, ale ve spoustě lidí je právě výchovou a tím vším kulturním prostředím, kterým žijeme, jaksi už nějak jako zakořeněná prostě ta zakořeněný ten názor, který by se třeba projevil v momentě, kdy by byli tázáni nebo kdyby museli ho vyjevit. Mm-hmm. Ale je to uvnitř a právě v tomto okamžiku, kdy najednou spousta lidí byla konfrontována s názorem zbořit, nezbořit, tak si uvědomili, že taky mají ten názor, že takovýhle dům by se neměl bourat. Mm-hmm.
Mně se líbí, že vyfíkáte, já jsem si toho domu nevšiml, on tam vlastně splýval, ale vy tím určitě myslíte, že to je jeho velká kvalita, že jo? A ne, že možná, že by si někdo řekl, aha, tak když takhle splýval, tak je možný ho odstranit.
Já jsem o tom nepřemýšlela teď v tomhle, tímhle způsobem, ale myslím si, že se to dá říct takto, že je to jeho kvalita, protože ten prostor, který má nějaké urbanistické kvality, má také nějaké svoje dominanty a tak dále. A jestliže na tomto rohu, nevýznamném rohu Václavského náměstí, nevystupuje dominanta, kterou bychom si všichni podvědomě uvědomovali, tak je to dobře.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Kateřinou Bečkovou a já bych se chtěl ještě vrátit k tomu minulému vstupu. Vy jste tam na začátku řekla jednu takovou věc, že vy si vlastně neumíte představit, že v současné době se objeví vlastně myšlenka na náhradu tohohle domu jiným domem. Tak to já si samozřejmě představit dokážu, že jo, ta myšlenka se objeví od majitele toho domu, který chce vlastně zhodnotit svoje finanční prostředky, to znamená jeho logickou a legitimní snahou je ten dům nahradit domem s nějakým větším objemem, že jo, na kterým by mohl vydělat víc peněz než ten, který tam je. A myslím si, že na čem se asi shodneme oba dva, je, že spíš nás překvapí, že se neobjeví žádná snaha tomuhle jeho soukromému názoru oponovat. Je to tak?
Ona samozřejmě, ta snaha se objevila v odborném památkovém ústavu. Spíš je k překvapení to, že tam, kde se dává to kulaté razítko, čili na tom magistrátě, kde by se měli řídit v podstatě tím odborným názorem nebo k němu přihlédnout, tak ho v podstatě ignorovali.
Pojďme tohle to vlastně vysvětlit. To znamená, Praha má něco, jako je například Národní památkový ústav, teda nejenom Praha, ale Česká republika?
Je to tak, že Národní památkový ústav je pro celou republiku a pro každý kraj má svoje pracoviště. Takže samozřejmě Praha má své pražské pracoviště a když se dělá jakýkoliv stavební záměr, zásah do památkově chráněného území, čili nejenom rezervace i zóny, tak se musí vyjádřit k této věci tento památkový ústav a jeho statut toho jeho vyjádření je v podstatě poradní. Je povinné, ale to vlastní jaksi rozhodnutí o tom, nebo ten nejdůležitější klejt k tomu, že z památkového hlediska je to dobře nebo špatně, dává magistrát.
To si myslíte, že je v pořádku? Celá jenom spekulativní otázka takhle.
Je to samozřejmě otázka, záleží na tom nastavení těch dvou orgánů vůči sobě. Na nastavení té situace, kdy spolu nekorespondují jejich názory. Jestli je povinný ten výkonný orgán se jaksi řídit tím odborným, anebo ne, a za jakých podmínek. V tom případě by klidně mohly existovat vedle sebe. Ale tak, jak je to dneska, že ten odborný orgán, který má x pracovníků a referentů a specialistů a vyškolené lidi a tak dále, ale s jeho názorem je zameteno pod stůl, to samozřejmě dobře není. Možnost je, že by tohle obojí dělal jeden orgán, takzvaný třeba úřad, teď je to ústav a odbor, to by byl třeba úřad, ale zase je řada názorů, že by to z nějakého důvodu nebylo dobře, ale do toho já úplně přesně nevidím, to si neumím představit.
Mm-hmm. Pojďme se ještě vrátit k vám. Vy jste se v Praze narodil?
Já jsem rozená z Bubenče, čili z Prahy 6.
Mm-hmm. A to znamená, celý život v Praze žijete a vnímáte její proměny, tak dokázala byste nějak rekapitulovat nebo dokázala byste nějak shrnout váš pocit z proměn Prahy za posledních 20 let?
No, pokusím se o to. Já jsem, protože jsem profesí, pracuji v Muzeu hlavního města Prahy, tak já mám jedno takový zajímavý jako příběh, který s tímhle souvisí. Já tam vlastně pracuji už několik desítek let a mám tam na starosti sbírku fotografií. A vždycky jsem, je jaksi mým cílem dbát i o to, aby se dokumentovaly současné proměny Prahy. Takže už od 80. let od fotografů jsme kupovali, nebo oni pro nás někteří přímo fotografovali ten vzhled ulic, ale zejména stavební proměny. A někdy v začátkem 90. let já jsem odmítla jednu, nebo ne, 88, 89, jednu nabídku, byl to takový soubor fotografií Nerudovy ulice a Mostecké ulice a prostě toho takového turistického centra, které všichni známe a připadají nám ty fotky téměř banální. A ten člověk po zhruba 10 letech, no jenom tak po 10 letech, tak 2004, nám ten soubor znova nabídl. A já jsem byla v šoku. A jakou doznala tato místa tedy jaksi změnu. Prostě samozřejmě pak jsme to okamžitě koupili a ono to chtělo jenom těch pár let počkat. Prostě to město se ohromně proměnilo a já netvrdím, že vždycky k lepšímu. Já jsem romantik, takže mě nějaká ta oprýskaná fasáda prostě úplně nevadí, protože vím, že je třeba stará. A samozřejmě má to svoji atmosféru. Co nejmíň v tom městě snáším, jsou načančané fasády, za kterými vím, že je nová konstrukce. Že se ty domy tváří jako kulisy. A hrozně často se právě památkářům podsouvá, vy chcete zachovat město jako skanzen, nebo nám v Klubu za starou Prahu. Ale to není pravda. Ten skanzen, tedy něco, co je umělé a neživotné, nežije to, v podstatě z toho dělá ten turismus, z toho města. Takže vidím ty proměny, vidím je a v mnoha ohledech, právě v těchto ohledech, kdy se podřizuje tomu vzhledu, tomu té atraktivitě toho vzhledu těch historických budov, prostě jejich duše, tak s tím spokojená nejsem.
Nemáte pocit někdy, že vlastně památková péče právě chrání části domů, které možná nejsou tak podstatný, že mnohem důležitější by byla, aby chránila právě nějakého ducha nebo nějaké jako využívání a tak dále?
No, to je otázka, v čem ten duch je, jestli náhodou není právě třeba v těch autentických konstrukcích, jestli je v tom, kdo ten dům užívá, anebo tedy v tom domě samotném. To myslím, že asi je dost otázka názoru. Těžko říct.
Existuje spousta názorů, že vlastně turismus je v podstatě neslučitelný s trvalým životem v Praze. Jak to vidíte vy? Nebo myslíte si, že to je tak, že někdo musí dostat přednost, nebo že ty věci můžou spolu nějakým způsobem fungovat dohromady?
Já si myslím, že by spolu měly fungovat, protože ani pro turistu není zajímavé město, které existuje jenom kvůli němu. Ten turista, nebo mnohý turista, který přijíždí do Prahy, tak chce vidět taky něco z toho normálního života, chce jít do hospody, kde u toho piva sedí i místní. Prostě když to vypreparujeme a uděláme z toho umělé turistické město, tak oni ty turisti teda pravda sem budou pořád jezdit, ale bude to vlastně, bude to prostě umělé. Je to jako, když máte vycpané zvíře někde ve skříni.
Za vlastně těch posledních 20 let asi by se dalo říct, že došlo docela k vylidnění toho historického jádra. Je to tak, ne? Myslím si, že spousta lidí se odsud odstěhovala.
Určitě, protože samozřejmě došlo hlavně v té Praze 1 k privatizaci domů a bytů a samozřejmě oni dostali ti majitelé, kteří je zprivatizovali, velké nabídky, takže se vystěhovali a skoupili se ty jednotky a tak dále. Jsou z toho dneska, že jo, penziony, hotely a tak, čili ti stálí obyvatelé skutečně se vystěhovali. Myslím, že to lze vidět pouhým okem, stačí se projít po té malé straně.
Český rozhlas, Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Kateřinou Bečkou a teď, my si teďka tady tak povídáme o všech různých věcech, ale já se vrátím k tomu vašemu blogu a něco z něho přečtu tady, jo. Představuji si, jak v zimním podvečeru toho úterního dne, kdy byl zvolen primátorem doktor Svoboda, zahleděl Jan Kněžínek z okna své útulné kanceláře v nároží Škodova paláce a se svou schopností nekomplikovaného úsudku zálibně zamumlal. No a jedeme dál. Pak brilantně přehodil žvíkačku z pravé na levou stranu sanice a prohrábl seznam došlých SMS na mobilu. Jan co hbitě vyťukal několik odpovědí, pocítil, že jeho hrdlo si po náročném dni již důrazně žádá závlahu a tak spěšně vykročil do lákavé náruče velkoměsta. Tak, chcete to nějak komentovat?
Je to taková karikatura pana Kněžínka. Nicméně, kdo se s ním kdy setkal, tak určitě potvrdí, že jsem použila jenom takové atributy, které jsou s ním spojeny. To znamená žvíkačka, mobilní telefon. To myslím, že každý, kdo ho zná, tak s tím přišel do styku. Já nevím moc, jak bych to dál komentovala. Samozřejmě psala jsem to z důvodu, že jsem si trošičku z něj chtěla utahovat, dělat legraci, chtěla jsem ho zesměšnit. Myslím si, že to nedá takovou práci. Ale nicméně, aby ho trošičku hájila, přece jenom párkrát jsem s panem Kněžínkem mluvila, byli jsme spolu taky takhle v rádiu a podobně a myslím si, že ve skrytu své duše on tu Prahu opravdu má rád.
Já budu pokračovat v četbě. Proč nám někteří jedinci stojí za pozornost? Protože vytvoří nebo umožní vytvořit něco mimořádného. Kolem pražské magistrátní památkové péče se sformovala tak dokonalá struktura vazeb a vztahů, že by před ní zbledla i logistika velkého prodejního řetězce. Čest a sláva jejímu tvůrci, ať je jim kdokoliv. Kněžínkův supermarket na veřejnosti vystupuje jako sbor expertů, zkráceně sex, a jeho oficiální činností je nezištné a nezávislé posouzení památkové přijatelnosti investorských zásahů do historického města. Protože experti se musí něčím živit, práce některých z nich je na trhu volně k mání a investor, developer, by byl totální trotl, kdyby si ji nekoupil právě od nich. Nakoupí tak v pohotově dva v jednom, když to experti odpracují a zároveň schválí. Tak to už je trošku závažnější, ne?
Je to možná závažnější, ale je to pravda. To, co jsem napsala, byť to zní možná trošičku jakoby na hraně, ale já jsem popsala jenom situaci, kterou mohu v mnoha případech doložit.
Co s tím?
Především by mělo dojít k nějakému vymetení nebo zametení nebo úklidu nějakou brutálnější úklidovou četou na magistrátě, tedy v tom odboru památkové péče, a nebo tom poradním orgánu.
Máte pocit, že to není nějaká jako systémová chyba, ale že to je chyba jenom čistě těch vlastně jako lidí, který tam sedí?
Nebo? Systémová chyba je to určitě v tom, že tento sbor, čili poradní orgán ředitele památkové péče na magistrátě, ať je to odbor nebo oddělení, to je jedno, takže jakoby ovšem rozhoduje. Lépe řečeno, když se to hodí, tak se tím názorem na něj odvolá, tedy ten ředitel nebo prostě to rozhodnutí. A je samozřejmě systémovou chybou, že lidé, kteří tam sedí, nepodepisují nějaké prohlášení, že nebudou pracovat pro developery. Ono, tak jak jsem to vyjádřila v tom blogu, ono je to, by to bylo nesmyslné svým způsobem jim v tom bránit, protože oni se tím živí. Ale zároveň je to absolutní střet zájmu. A to myslím, že cítí a pochopí každý. A že tito lidé, experti, kteří tam sedí a kteří nepochybně ve svém oboru experti jsou, že mají velice mnoho zakázek, to já jim taky neberu. Ale domnívám se, že mnoho z těch zakázek dostali právě proto, že sedí v tomto sboru. Lépe řečeno, je mnoho stavebních akcí, kde, když se podívám, kdo dělá stavebně historický průzkum, tak se zasměju. Ne proto, že bych předem si myslela, že je špatný ten stavebně historický průzkum, ale že ho dělal člen sboru expertů. Všechny problematické věci v památkové rezervaci mají nějakou návaznost na někoho ze sboru expertů.
Pojďme si to říct z toho pohledu, vy to taky vlastně píšete, že z pohledu toho investora, on by byl opravdu blázen, když by tu situaci vlastně takhle nevyužil, že jo? Protože si tím ušetří spoustu práce a spousty činnosti.
Čili se dá v podstatě říct, že ten sbor expertů je jakousi pomůckou pro investory, abych to jako obrátila. Nabízí se jim, proto jsem to nazvala supermarket, on se jim v podstatě nabízí. A protože je tam široké spektrum profesí, tak skutečně oni si mohou vybrat. Tím nechci říct, že třeba na projektu jednoho investora se podílejí všichni, ale není výjimkou, kdy se tam třeba podílejí tři.
Jak si myslíte, že by to bylo možné řešit? To znamená, pokud by takovýhle sbor měl existovat, znamenalo by to, že by v něm seděli pouze teoretici, kteří se prakticky nepodílejí vlastně na tvorbě nových věcí?
Samozřejmě takhle se to úplně říct nedá, jim úplně zakázat jejich živnost nebo činnost, to nejde, ale měli by mít oni sami nějakou korekci sami v sobě.
Já ještě položím takovou spekulativní otázku, já jako v tom nezastávám žádný názor, tak se spíš ptám, ale ta spekulativní otázka zná, myslíte si, že ten střet zájmu je vlastně automatický, že to, že nemůžete tu věc prostě posoudit nezávisle, když jste vlastně na tom nějakým způsobem zainteresovaná?
Ano. Myslím si, že je automatický ten střet zájmu. Ale ono taky záleží na tom jedinci, nakolik si to pustí k tělu. Když bude vědět, že na tom pracoval, že je podjatý, tak to nebude zapírat, ale nebude se to snažit samozřejmě ovlivňovat.
Já bych automaticky čekal, že vlastně pokud takováhle věc se tam projednává, tak minimálně v tom hlasování ten člověk toho hlasování se neúčastní? Nebo tak?
To se tvrdí, ano, dokonce se tvrdí, že jde za dveře, ale jako na hambu zřejmě, ale to si myslím, že vůbec nehraje roli, protože už jenom tím, že na tom pracoval, tak ovlivňuje v podstatě ten názor. A potom jedna věc ještě ovlivňuje ten názor toho sboru expertů a to, jakým způsobem je formulována otázka, o které oni hlasují, což je taky velice podstatné. Takže třeba co se týče onoho domu, o kterém jsme mluvili na rohu Václaváku a Opletalovy ulice, tak tam se v tom sboru expertů hlasovalo, jestli je přijatelný ten návrh nového domu pro toto místo. Shodli se i experti z památkové péče, že ano, že ten dům je hezky navržený, ale nehlasovali o tom, jestli ten současný dům se může zbořit.
To z toho tak jako automaticky vyplynulo.
To z toho potom vyplynulo. A pak, když jsem oslovila jednoho z těchto expertů a říkala jsem, jak jste to mohl odhlasovat, tak on říkal, o tom jsme nehlasovali.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Kateřinou Bečkovou a my už jsme u posledního vstupu. Vy jste vlastně mluvila o těch kliše, že nejste jenom nějaký sbor důchodců, který nostalgicky vzpomíná na to, jak to bylo krásný. Tak tyhle vaše slova dokládá taková věc, která se jmenuje cena za novou stavbu v historickém prostředí, říkám to správně?
Ano, za novou stavbu, ano.
Uh-huh. A je to, taky se to netýká jenom Prahy, týká se to celé České republiky?
To se týká celé České republiky, mělo to asi 7 ročníků už a otcem této ceny je profesor Rostislav Švácha, který je tedy naším příznivcem a členem, býval i členem domácí rady a ten tedy tuto cenu vymyslel, protože říkal velice správně, že klub nemá jenom kritizovat, ale že by měl také ukázat, jak by to mělo být správně. Takže vymyslel pravidla a je do dneška takovým otcem tohoto podniku. Takže pravidelně to udělujeme a myslím si, že jeden z nejlepších počinů bylo udělení této ceny Národní technické knihovně.
Mm-hmm. A to s tou kritikou jste zmínila, to si myslím, že je strašně důležitý. Ve své podstatě většina té vaší činnosti je kritická, je to tak, že?
To je zcela přirozený, protože když je něco úplně v pořádku, tak není důvod téměř o tom mluvit.
Dobře, tak v téhleté souvislosti se vrátím k těm plánům a ambicím. Tak jak to vidíte?
No, tak plány a ambice. Pokud jde o nějaké moje osobní plány, tak mám takový sen, že se vrátím k některým tématům ve své takové, řekněme, publikační činnosti, které jsem už někdy v minulosti začala. Konkrétně je to třeba ta pražská asanace. Já jsem dělala v roce 1994, jak už jsem o tom i mluvila, výstavu a i takový text jsem k tomu psala. A zabývám se vlastně tou historií celého tohohle podniku, protože právě bych velice ráda očistila tuhle akci od některých klišé, když už tady bouráme ty klišé. A protože na to se nanosilo spousta takových zjednodušených názorů a vizí a je to prostě historická akce, která změnila tvář Prahy, to je pravda, ale je zajímavé i jak probíhala, kdo se na tom podílel, jaké to mělo etapy, prostě tyhle jaksi věci z toho pozadí. Tak to je jedna věc, ke které bych se docela ráda vrátila a udělala si na to čas a šla skutečně do pramenů a zkoumala i projednávání téhle věci na různých úřadech, zákonodárných orgánech a tak dále.
Já si myslím, že se tady děje málo analytických činností, které by zpětně se snažily rozkrýt vlastně pozadí a jako komplexitu jako řady jevů, kterých jsme svědkem. Myslím, že vídáme spoustu věcí, máme opravdu zafixovaný v nějaký strašně jednoduchý zkratce, řekneme si, to bylo takhle, Karol IV. Rozhodl takhle nebo něco takového, ale neznáme vlastně ty souvislosti. Jenom takový povzdech, jo? Jako, že mě to vlastně mrzí kolikrát, že spoustu těch věcí je totálně dezinterpretovaných a vlastně myslím si, že hodně pokřivují náš pohled na to, co se má dělat do budoucna.
To je právě ono. Je důležitý znát to pozadí nebo se ho snažit pochopit a pak teprve soudit. To jsem teď řekla jak kniha. No, já nevím, já jsem zaměstnanec Městského muzea, já doufám, že když jde o plány a ambice, že tam teda ještě zůstanu a mám samozřejmě i tam nějaké plány, jako například ten, že pravuju určitou sbírku fotografií historických, které pořád potřebují nějakou péči, třídění a další dokumentaci a tak dále, takže tímhle s tím samozřejmě bych se ráda dále zabývala.
Činnost klubu za starou Prahu je přece jenom převážně kritická, protože se vyjadřuje vlastně k věcem, který se vám nelíbí nebo který opravdu nesplňují nějaký kritéria vstupu prostě do historického města, ale neměla by ta podnětná činnost být ještě jiná, než jenom třeba udělováním ceny za nějakou realizaci, ale jestli by třeba klub neměl upozorňovat na nějaké možnosti třeba kvalitních staveb, které jsou ve špatném stavu a které by se mohly jako zlepšit jako a mohly stát něčím a jak kdyby stojí ladem a napadá mě prostě řada funkcionalistických skvělých staveb v centru Prahy, které jsou v žalostném stavu kvůli komplikovanému vlastnictví, ale v podstatě možná, že nikdo ani pořádně neví, že jsou hodnotný nebo že opravdu za ně zastojí.
Je to nepochybně pravda, co říkáte a takových nápadů a podnětů, co bychom mohli a právě i z tohohle hlediska třeba navrhovat některé domy, které zatím zůstávají stranou pozornosti za kulturní památku a tak dále, to jsme si vědomi. Problém je jenom v tom, že právě proto, že jsme dobrovolní pracovníci, tak máme ty omezení, které má každý vlastně člověk, který se ještě musí nějakým jiným způsobem živit. Takže se stává, že vždycky máme třeba nějaké období, ono to hodně souvisí s tím, kdo zrovna stojí za tím nápadem a jestli je schopen ho táhnout a tu iniciativu a podobně, takže hodně to souvisí s tím, jaké je třeba v tu chvíli složení toho výkonného výboru a kolik je tam lidí, kteří jsou schopni ve svém volném čase tedy pracovat pro dobro vlasti.
Takže vy určitě, já od vás ani nečekám nějakou jako popularizační, že byste chtěla nějak masivní nový nábor členů, že jo, do klubu za starou Prahu, protože jste to zmiňovala na tom začátku, že spíš jsou to vlastně lidi, kteří o to doopravdy mají zájem, takže si to musí nějakým způsobem najít sami.
Tak ono jde, to jsou vlastně dvě věci. Členem se může stát každý, kdo má pocit, že souzní s našimi názory. to není nijak omezené, tam jako nekádrujeme. Taky jedním z klišé je, že lidé říkají, já teď nebudu vstupovat do klubu za Starou Prahu, protože teď na to nemám čas. Ale my po nikom nechceme hned, aby něco dělal, nebo skutečně jde u těch obyčejných členů, prostých členů, bez funkce, jde jenom o to, aby vlastně tím členstvím nejenom nám platili příspěvek, ale vyjádřili i jaksi ten shodný názor, že s námi souhlasí. Ono nám to taky dává určitou jako podporu morální, ale i takovou jako věcnou, nebo jak bych to řekla, že když se nás někdo zeptá, a kolik vlastně vy máte členů a myslí si občanské sdružení s nějakou desítkou lidí a já řeknu 1000, tak to přece jenom něco znamená. Když budu moct říct 1500, bude to ještě lepší.
Dobře, já vám děkuju, že jste si udělala čas a přišla do rádia na rozhovor.
Já taky děkuju.
A ať se vám daří a ať těch radostí je víc a ať té kritiky možná není potřeba tolik.
Výborně, budeme se snažit.
Někdy je lepší bourat, než stavět.